zor üçün uygunlaştırmak tavsırgı var. Sebebi aydılışına göre 2025-ci ildan başlap Türkmen ayetlerinin dasarı yurtlara gidip gelmeyenin taf yoğu çıkmak bilen halkara aviyagatına olurdu. Dine dasarı yurtlara ayetlerinin transit uçuşları amal asırlar.
Deyip çeşme etdi. Şöl Türkmenistan aviyakampanyasının teyze halkara uğurlarının bir neyacetini açıp bunun siyahatçılığın ötmeğine ulu koşan koş çıktığı aprel ayında resmi medyada haber verilipti. Ama şonda Türkmen aviyakampanyasının hünermenleri bunun Türkmenistan'a geliyen ya da gidiyen siyahatçıların sağını arttırmağı delde eti dışarı yurt rayatlarını Türkmenistan'ın serkedinin yurdun çayını girizmeden üst aşır geçirmeğe niyetlenenliğini aydıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepdiyar Azatlık Radyosu mikrofon önüne maksat atayız. Marvoli va Fulatların ençeme traplarına benzin gıçılığı devam ediyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir neçe yerli yaşayıcının beren mağlumatlarına salgılanıp 12. sentyabrda haber verdi. Günorta günlü orta bütün yaşayıcıları bayramalı Sakarçayga, Murgap, Tautabadır ve Vekilbadır etraplarına yerleşen yanıgıç koyucu beketlerin önünü sonkı bir neçe günü ver avtomobil ulavlunun nuvabotlarının emele geliyendiğini aydiyarlar. Çobrubat'ta her bir ulağı çayaklı meçbirde 20 litre yanıgıç suymak çayaklendirmesi hem devam ediyar. Yaptasak Azatlık Radyosu'nun haberçileri Ağustos'un başlarına Marvulayet'in A8'ini görünüşlü benzinin her bir hafta ulağı 20 litre meçbirine çayaklendirilen görünüşte satılıp başlananını haber verdiler. Görünüşünün bu düzgün henidem devam ediyar. Yerli yaşayıcılar kabir yanıgıç beketlerine ulağı yanıgıcının devlet bakasından 3-4 ise kımmat bakadan bir kanun satılmağı ile bağlı yağdaylara ünlü çekerler.
Beketlerde bar bulan yanıgıncın muktarı azalandı. İşgərlər stansiyanı yapıp 1 litr yanğıncın baxasını 5-6 manatdan satıp başlayarlar.
Depir yerli yaşayacaklar. Azatlık Radyosu sevdi devam ediyen yanıt hıçılığı boyunca yerli hakimiyetlerden koşmaça tesvir alıp bilmeyer.
Benzin nire gidiyar, belli değil. Daşoğuzdaki karındaşlarımı can edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip Sakarçayga'lı bir yaşayacak diyar. Yattasak bundan odala Azatlık Radyosu üstümüzde kayın başlarına Demirgalık Daşoğuz velayetinde emele gelen yanıgıç kıtçılığı barada hem haber veripti. Sosyal medyada peyda olan bir videoda bu sebitte yerleşen bir yanıgıç peketinin önünü emele gelen avtoğluğun avatlarını görmek oluyardı. Medya mağlumatlarına göre yanıgıç seriştelerine Bay Türkmenistan son kuvatlarda dışarı yurt devletlerinin evit önümlerinin eksportlarını arttırıyar. Yurdun dülü sevittirine sonku bir iki yıl var, vaktalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay var. Hasta yitileşen yanı çıkıçılığı, devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürleyen nevit önümlerinin dışarı yurtlu iş uğurlarının arasında ulu istevlerden pidalın yanını gayta gayta haber veriyen portotlarına kavat geliyer. Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beylik bir sevittirine, Levan Pulayet'in Türkmen Avaz şehrine hem sonku vaktalarda yanı çıkıçılığının hasta yitileşenliğini haber veriyerler. Yine yerli hakimiyetler çıkıçılığının fonuna emele gelen bu yağda varada haberlerin sevitin çayının dışarıya çıkmağının önünü almak uğruna ayrıtın tağırlığa ediyerler.
Sun Mini ve belki erkek muallimleri direktörün otoğuna çağırıp benzin gıçılığı varada dışarı yurtlardaki tanış bilislerinizi ve karındaşlarınızı aydıp yürmeyin. Artık maskurun bolaymasın, gayrat edin deyip aydılar.
Deyip Türkmen avatlı bir Moğolli mektep müdürünün özlerine aydan sözlerini sitirledi. Bu yağda Türkmen hükümetlerine maksut olup yurdun dürlü sevittirine iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsanla azık etmeçilgü yalı yağdaylar yüze çıkan halatına yerli hükümetler esasan emele gelen yağdaylar varadak haberların dışarı yurtlara sızıp çıkmağına oların metbuğu sürüştileri arkalı haber verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya sürüştileri devam ediyen yanığı çıkıtçılığını ağzamayarlar. Şol bir vakti Türkmen medyası yurdun öz içine yanığı çıkıtçılığı devam ediyen mahali, yan yakine Türkmenistan'ın ovan halkını insanperver yardım hükmünü iveren yanığı sürüştileri ve iyi mütönümleri varada haber verdi. Türkmenistan ulu yanıcının bakası boyunca dünyada inönnek yurtların hatırına galiyar. Hükümetçi neşirler yan yakine Türkmenistan'ın A95 benzininin inardan bakası boyunca dünyada 4. yurt olanını haber verdiler. Bu yurtta Eko-93 kısımlı avtomobil yanıcının 1 litre 2 manattan, A95 yanıcının litre 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.
Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda türk häkimetleriniň Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlara garşy reýdleriniň gerimi güýçlendi. Bu ýagdaý Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylary dürli çykalgalary gözlemäge iterýär. Bularyň arasynda adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp öz watandaşlaryny aldawa salýan türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova we türkmen migrantlarynyň bir näçesi 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna maglumat berdiler.
Onlara diňe erkekler barlanýardy, häzir aýallar hem barlanyp deport edilmäge başlady.
Dip bu ýagdaýlar bilen içgin gyzyklanýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova aýtdy. Türk häkimetleri geçen ýylyň Tomuz paslynyň başyndan bäri bekanun migrantlara garşy reýdleri geçirip gelýärler. Soňky aýlarda türk mediýasy bu reýdlerde bekanun migrantlaryň iýdigderli saklanýandygy barada günde gün aşa habar berýärler. Kocaeli welaýatynyň häkimi Ilhami Aktaş 2-nji sentýabrda beren maglumatında Sevitte avgust ayında geçirilen 17 operasiyada 566 sany bekanun migrantın saklanandığını mälim etdi. Türk häkimetleri saklanýan migrantların haýsy ýurtlaryň raýatlardygy barada açıçan maglumat bermän gelýärler. Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne adam hukuklaryny gorap çykýan edýän toparlar we aktivist Taganova Türkiýede biometrik pasportynyň möhleti gutaranýada umumyň köni pasport bilen bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň müňlerçe düňe diýýärler. Olaryň aglabasy Türkmenistana dolansalar ýurtdan çykarylmaryn diýen alada bilen Türkiýede bekanun ýagdaýa düşen türkmenlerdir. Häzir bu raýatlar Türkiýede galmak, ýaşaýyş durumyny kanunlaşdyrmak üçin öz başlap dürli çykalgalary gözleýärler. Ýöne bu adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp olary aldawa salýan adamlar köpeldi. Bularyň tas ählisi Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlardyr diýip aktivist bellidi. Bu adamlar sosial ulgamlarda sahipalar açıp, olara Hamala agentstva adını berip, türkmen migrantlarına esasan işlerini türk kaziyetine geçirip ya da kevir tanimal programmalar esasında yaşayış yağdayını kanunlaştırıp bermeyi vaada veriyerler. Olar migrantlara bu barıdakı galp resmi namaları hem hödürleyerler.
Ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal için başka bir yurda iyi verip şu yerin vizasını alıp Türkmenistan'a uğratacak. Türkmenistan'dan sonra pasport alıp yenem Türkiye'ye arkayın gelip bilirsiniz diyen bir yolu var. Deyip adamlara şunun yalı vadalar verip alda oturuyorlar.
Deyip Taganova bu yağdaya düşenlerin her birinin 1400'den 5000 abaşa dolarına çenli maliye seri iştesini aldırandığını belli yeri. Ol özünün sosyal ulumlarda yıl yıldan efir açıp bu barada gurrun gozoyandığını ve özlerinin aldığı düşündüğünü aydıp, kömek soruyan onlarca adamın yüz tutunduğunu hem aydıyarı. Bu yağdaya sezi var olan Türkmen migrantlarının bir neçesinin anonimlik şertinde aytmağına göre, pulları alan Türkmenler aradan bir salım geçen son, onların hatlarına ve telefon canlarına cevap vermeyerler.
Kevra adamların üstünden gülüp cevap veriyerler. Biz Türkiye'de bir kanun yaşayanlığımız sebepli Türk polisiyasına barıp, bu adamlar var da şikayet edip bilmeyeriz. Sebebi bizden ilkinci sorulacak zat vizanız var mı? Eğer vizanız olmasa hiç yeri şikayet edip bilmeyersiniz ve üstesine de derlev deport oluyarsınız. Adamları ağırlığa salayan Türkmenlerimiz hem bunu biliyerler. Türkmenlerin en ağır meselelerini hem biliyerler. Çıkkınsız yağdaya düşen köp adam bunların hilegarlığını ağırlanıyor.
Deyip Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmen migrantı anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Aganova bu yağdaylar barada özünün ve öz yağlı başka da bir neçe Türkmen aktivistinin Türk hakimiyetlerine, politiyasına yüzlenip migrantları aldı ve salyanların bardığı barada havar berendiklerini hem aydiyarı.
Olara ya ecir çeken adamların özlerinin izlenmesi gerekli diye. Yani üçüncü taraf hiç ile şikayet edip bilen yok. Bizim emelimizden gelen iftihat yok mu? Havarlaştırmaktan başka.
Dip aktivist belli değil. Ol Türkmenistanlıların bu kösönçlüklerinin esası sebebinin Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında pasportların tayarlanıp berilmeyendigi. Türkmen rayetlerinin vatanına dolanan yağdayında oların yurttan çıkmağına kadançılık girdilendigi bilen bağlanışıklıdığını belli yer.
TikTok ve beylik sosyal medyalarda bu zatlar açacağın edilip oturulmalarına garamazdan Türkmenistan hükümetine aksislara nakil basış görkezeler. Bir zat aydıp çıkanda şolar tarafa hiç ile çare görülmeye.
Dip aktivist Dursultan Taganova sözünü cemledi. Adatlı'nın bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasından telefon arkalı tesvir almak inançlıkları onun netice vermedi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Devlet idara karxanalarının işgərlərindən daşarı yurtlara səyahət etmək üçün biometrik pasportu bar olan yağdayında dokumentini tapşırmaq, bolmasa pasportunun yoxluğunu sübut etmək tələb edilir. Balkan vilayətinin devlet idara karxanalarında keçirilən bu tədi məcburi çərənin yerinə yetirilişi var idi, yerli xəbərçimiz məlumat verir.
Balkanın bilim, sağlık, medeniyet, transport, arıqatnaşıq və cemaat idaralarının işgərlərinin əhrifi zagran pasportlarını meyletin tapşırmağı mecbur edilir. Pasportu entek edilmedikleri migrasiya kulluğundan zagran pasportu yok diyen kepilnamı alıp öz işyerlerine tavsırmalı ediliyor.
Deyip Azatlı'nın Balkan'daki havarçası gurrun verdi. Yerli devlet idaralarının tas ehlisinde 9. sentyavrda məlim edilen bu talabın Günbatar vilayetinin hakimliğinden gelenliğini hiç bir düşündürüş verilmezden dilden edilen bu tavsırın kışarınıksız amal edilmeldiğini yerli çeşmeler aydar.
Yerli bücret işgərlerinin yolu basır sebepleri düşündürmen, ya zagran pasportlarını da tavsırın ya da işe gelip oturman dediler. Hatta sağlık öğlerinin yol başçıları ve mektep direktörleri hem öğlerinin zagran pasportlarını tavsırıyorlar.
Dip Türkmen başarılı bücret işgari gurrun verdi. Çeşmelerin söylerine göre tavsırık şolgun kıssağlı yağdayı da destine yerine yetiriliptir.
Türkmenbaşı'nın sağlık işgarları ve bilim işgarları Türkmenbaşı şehir migrasiya şahımçatına düğün öğlen zagran pasportlarının izini tavsırdılar. Migrasiyanın yerli şahımçatı geç saat 22.30 için bücret işgərlərinin pasportları qəbul edib aldı.
Dip yerli çeşmələrin yeni biri 10-cu sentyabrda qurun verdi. Azadlıq ilə anonimlik şərtində görüləşən yağdaydan xəbərli çeşmənin sözlərinə görə miqrasiya qulluğuna şu həftənin davamında büdcə idarələrinin əhli işgərlərindən biometrik pasportları dolik qəbul etmək tapşırılıbdır. Yerli miqrasiya işgərləri bu arada son Aşxabaddakı mərkəzi idara xəsavat verməli. Daşarı yurtlara zähmet migrasiyasına giden Türkmen rayetlerinin sahanının artıyan dövrünün qabat gelen bu talabın sebeplerini resmi taydan anıqlap bulmadı. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetinin hakimliğinden ve migrasiya kulluğunun vekillerinden resmi görünüşte düşündürüş almak sinançığı onu netice vermedi. Sonku dövrde kazancın gözlüğünde ya da hemişelik esasında yurdu terk edenlerin arasında bücret edaralarında işleyen adamların sahanı göz görtülü köpüldü. Üstesine medya seriştelerinde ve sosyal ulgumlarda Orsiyadın Ukrayna karşı alıp bariyan urşuna katnaşayan Türkmenistanlılar, Şolsan'da sevişe katnaşayanlığı için Rus rayetliğini alıp bilen Türkmen rayetleri varada mağlumatlar köpüldü. Şeyli haberlerin fonunda Türkmenistan'da biometrik pasportları tavşırmak talavi yokuru kucaylarının studiyant hem edildi. Avgustun ayağında Seyit Nazar Seydi adındaki Türkmen Devlet Muallimçılığı İnstitutuna ve Murat Karayif adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lokmançılığı Üniversitesi'ne tezi kabul edilen studentlerin daşarı yurt pasportları yığınılıp alındı. Bu arada Libab vilayetinin bu yokuru kucaylarının bir neçe studenti ve muallimleri anonimlik şartında Azatlık Radyosu'na mağlumat verdi. Yurttaki resmi taydan boyun alınmayan işsizlik, korrupsiya, iqtisadi ve mali keskitsizlik, ilatın dürlük atlıklarının ovu huzuluğunda muht iş gücü hükmünde ulanılmağı, böcəd işgərlərinin zähmet haklarının esli biyologunun dürlü maksatlar için izgidirli tutulmağı, köpçülüğün kadalı durmuş yertlerinin gözlüğünde yurdun daşına çıkmak isleklerini arttırıyar. Kazancın gözlüğünde yurdu terk edenlerin arasında dine bir işsizler değil, eğitim böcəd edaralarında işleyenler hem köpölyer. Azatlığın havarçılarının
Ýerleriniň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri, harbiýler, medisina işgärleri we muallimler iş ýerlerini taşlap daşary ýurtlara giderler. Bu ýagdaý saglyk edaralarynda lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň mekteplerde bolsa muallimleriň ýetmezçiligine döretdi. Endi kıyınçılık bilen edinen biometriki pasportlarının ellerinden alınmağı büdjet işgärlerinde nägilerik döredýär.
Döwlet halkı izolyasiýada saklap daşary ýurtlara gitjeklerin öňüni aljak bolýar. Halkın köpçülüklerin ýurdu terk etmeginin öňüni aljak bolsalar aýlyklar we valyutanyň kursuna gaýtadan ser etmeli. Türkmen hökümeti öz emelsi dolandyryş günäsini boyun almagyň deregine halkın hereket azatlygyny çäklendirip halkı mejburi ýurtda saklap galmakçy bolýar.
Dip Balkanly büdjet işgäri nägeleligini mälim etdi. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işgärleriniň daşary ýurtlara tiýagat etmek mümkinçiligini çäklendirýän tapşyryklar öňem edilipdi. 2021-nji ýylyň tomusunda büdjet işgärleriniň biometriki pasportlary ellerinden alınıp daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadagyn edilipdi. Türkmen hökümeti migrasiýanyň akymyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýän hem bolsa, daşary ýurt pasportlaryny almak isleýänleriň nowatlarynyň 2 ýyla uzagy çekmegi, ýurdun daşyna çykmagy synanşan ýolukçylaryň akymy migrasiýanyň meşhurlygyny görkezýär. Problemany resmi derejede agzamaýan häkimetler adamlary ýurdun daşyna goýup bermezlik üçin alyp barýan dürli çäreler bilen ýagdaýdan aladalanýanlygyny gytaklaýyn boýnalýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy, ýurdu terk etmäge çalyşan türkmen raýatlarynyň isleniki ýoly bilen öňüni baglamak babatyny Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berildi. Azatlygyň çeşmelerine görä Russiýa barýan ýaşlaryň isleniki bahany bilen öňüni petiklemek babatyny polisiýa bölümlerine, migrasiýa gurullyklaryna we Aşgabatyň howa menderine terhetçilere görkezme berildi. Bu türkmen raýatlarynyň Ukrainaga garşy uruşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklenen hadiseler bilen baglanyşyklydyr. Bizin habarçymyz Tölek we Rut raýatdygy wadalarynyň öwedine uruşa gitmek kararyna gelen bir türkmenistany bilen gurrungdaş bolmagy başardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary wadal hemişelik ýaşamak üçin Russiýaga göçmek isleýän köp sanly türkmenler barada habar beripdiler. Ukrainaga garşy esasyz uruşa girişen Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna uruşa gatnaşmagyň öwedine tiýilleşdirilen görnüşde Rut raýatdygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Azatlygyň güýç guruluşlarynyň çeşmesine görä 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuş ukdysat kynçylyklar bilen ýüzbe ýüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sany artýar.
Bizi türkmen raýatlarynyň öz meýilleri bilen Ukrainadaky uruşa gatnaşmaga çekilmegi boýunça tasdik bolan ýagdaýlar bar. Ýagny biziň raýatlarymyz heni Türkmenistanyň wagtyny Russiýanyň tarapyna sögüşe gitmek barada karar kabul edýärler. Hususan Aşgabatyň howa menzilindäki polisiýa, migrasiýa we serhet gurulluklaryna şeýle görkezme berildi.
Diýip biziň çeşmemde aýtdy. Onuň sözlerine görä degişli buyruk adynyň geçen aýdan bäri hereket edýär. Bellesek Aşgabat halkary howa menzili Türkmenistanyň daşary ýurtlara howa ýoly bilen çykmagyň ýeketäk çykylgysy bolup durýar. Azatlygyň habarçysy Rut raýatdygyny almak hem-de gowy ýerdeji gazanmak maksady bilen Ukrainada Russiýanyň tarapyna uruşmak kararyna gelen bir türkmenistany bilen gurrungdaş bolmagy başardy. Orta ýaşly öňkü harby serkerde özüniň birnäçe öňkü işdeşleriniň hem Rus uruşuna gatnaşmak isleýändigini öňe sürýär.
Biz birnäçe adam käwirleri eýýän zatlaryny hem satyn aldy. Häzir ýoly pul ýygnan ýaryz. Aşgabatdan we Çärjewden bolan birnäçe adam eýýän ol ýerde gulluk edýärler. Biz başga näme edip bileriz? Pul ýok, iş ýok. Biz we maskalalarymyz nähilhim bolsa güzeran aýlamaly.
Diýip söhbetde şaýtdy. Russiýanyň Ukrainada girişen uruşuna iki tarapdan hem uruşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Türkmen siýasy analitigi Serdar Aýtak Fini türkmenistanlylaryň köpçülüklerini häsiýetde uruşa gatnaşmagy bolup geçmeýändigini bolsa, bu ýagdaýlaryň inni 2-2 däldigini belleýär.
Adamlar uruşa gatnaşmagyň töleg möçürleri, kabul ediş ýerleri, din jalyş mümkinçilikleri we beýleki jikmejiklikler barada maglumat paýlaşýarlar. Men hemme dady Rus propagandasının ve agitasiya işlerinin üstünü atmadım. Yönü Bular hem rol oynaýar. Bir megerem hem uruş propagandasynyň täsiri bilen hem Türkmenistanyň özünni perspektiwalaryň düýünden bolmazlygy bilen baglanşyklydyr. Işsen, dirişegen, täzir aýdyşlary ýaly dörejelikli adamlar durmuşda köplenç öz orunlaryny tapyp bilmeýärler. Özlerini gerur duymayarlar. Hatta aram künerleri ev olunlarında hem iş tapmak ve kârında ösmek tas mümkünler. Türkmenlerin kadr korlarının kuramatçılığı hem de devlet divanının işgarlar olgumi şeyle kuramalaştırılıyor. Yani asa işsen adamlar gerekler. Akıllı ve dörücülüklü adamlar hem gerekler. Esasan tertip düzgün, tanışlık ve bütünlüğü ve padarlık kımmatlı örlüyor.
Deyip aytak faytdi. Belesek azatlık sonku bir nensayin devamını Türkmen rayetlerinin ayratini yaş erkek rayetlerin Moskva varyan uçurgat novlarına goy verilmezdigi varada xabar berip geliyar. Geçen ay azatlığın Levak Pulatina xabarçısı Sevitin Migrasiya darasına daşarı yurt pasportuna yüz tutyan rayetlerin sanının gün sayin köpülyenliğini xabar verdi. Oların ağlavası Kreml tarafından hödürlenyen ansatlaştırılan proceduru bilen rayetlik almağı hüvvetlenip Rusya göçmege niyet ediyarlar.
20 yıllap hükümette işledim. Para ve adaletsizlikten yadadım. Putin'in çeken kanun etasında yengilleştirilen proceduru boyunca rahatlık alıp bolyar. Menin aladam çağılarımın gelceği.
Deyip Levan Planet'in yaşayıcı saytti. Azatlığın sohbetteşi Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Rusların dəyip bulun ruhu ahlak kımmatlıklarını iyi bulun daşarı yurtları insanperver golduğu vermek varada gol çeken kararına salgılanyar. Putin'in kararı yürüyüte bir auditoriya, katlığı, yani öz yurtlarına yıkkınçılıklı neoliberal taglimat yörelgelerinin ileri sürülmeulin alalaşmayan daşarı yurtlulara gönüktürlüyar. Yine onsuz hem bu resmi namı ve Kremlin sanfillerdaki umumi siyaseti, Merkez Aziyanın önkü Sovyet Respublikalarının rayetleri için Rusiyan ödünü çekiz etdi. Levapli yaşayıcının aydışayalı bu sebitte daşarı yurt pasportlarının nobutuna karaşayan adamlar Putin'in sanfı kararını ara alıp masalatlaşarlar ve ödlerinin Türkmenistan'ı hemişelik terk etmeye tayyardıklarına ediyarlar. Rusiyanın federal hoopsuzluk kulluğuna göre 2023 yılda Rusiya giren Türkmen rayetlerinin insani öňkü ýylyň deňeşdirilýän 9.5 metr artdy. Türkmen siýasy analitigine görä Putin Russiýasynyň hödürleýän düşüňçe gazanç hemde soňu bilen raýatlyk almak mümkinçilikleri öz ýurduna agyr durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çeken türkmenistanlaryň uruşda öldürilmek töwekkülçiliginiň has agramyýaly bolup görnýär.
Harby hereketlere gatnaşmak arkaly epesli gazanç etmek mümkinçiligi möhüm. Ýöne aýgytly faktor däl. Urşa gatnaşmak koyunca şertname sahasında ködürlenen tölevler. Üstesine Rusya'da yaşayış ruhsatını hem de sonu bilen rayatlık almak koyunca verilen vaadalar Türkmenistan için hakikattan da dervaiz.
Deyip Türkmen siyasi analitigi Serdar Aytakov aýtdy. Bu material çapa taýýarlanýan wagtyna Türkmennokot News neşri hem ýaş türkmen raýatlaryny Russiýa gitmekden saklamak boýunça berilen buyruk barada habar berdi. Neşriň çeşmeleri hem ýaş raýatlaryň Russiýa gitmeginiň düýbünden öňe almak barada ýokardan berilen buyrugyň bardygyny aýdýarlar. Hem ala olar ol ýerde Ukrainada uruşa gidýärler ýa-da Russiýada işlemek üçin bir kanun galýarlar. Türkmenistanyň dünýäde eň ýapyk ýurtlarynyň biri bolanlygy sebäpli howpsuzlyk gullukluklarynyň ýa-da beýlik edaralaryndan tesvir alıp bulmayar.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen hep dänin jemi gepleşigimizi jemläp gutaryarys. Ýene-de eferlerde duşuşan çak, hoş, sag bolun.